Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Certitudini și așteptări este tema ediției de astăzi a emisiunii de dezbatere Probleme la zi. Alegerile vor avea loc, cum ați aflat deja în Radio Jurnal, duminică, deci peste doar două zile. Alături de mine în studio este deputatul PNL Matei Dobrovie. Bună ziua, domnule deputat!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Este membru în Comisia de Politică Externă și în cea pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. Vom avea de asemenea invitații prin telefon, care vom încerca să vedem la ce ne putem aștepta, în ce context au loc aceste alegeri și care sunt noutățile în sistemul electoral de dincolo de Prut. Pentru început vom fi în legătură directă cu colegul meu Corneliu Rusnac, redactor șef la Radio Chișinău. Bună ziua, Corneliu!
Bună ziua!
Corneliu, pentru o punere în temă de început de emisiune, spune-ne câți membri are Parlamentul unicameral din Republica Moldova și care este structura lui acum?
Parlamentul de la Chișinău, Parlamentul Republicii Moldova, are 101 deputați. În prezent, cei mai mulți deputați sunt cei ai Partidului Democrat, 40 de deputați, care formează carcasa sau elementul de bază al majorității parlamentare. Din această majoritate mai face parte grupul parlamentar popular european, care are 9 deputați și câțiva deputați neafiliați. După aia urmează Partidul Socialiștilor, un partid pro-rus. Trebuie spus probabil că Partidul Democrat se declară pro-european, dar în același timp se declară și un partid pro-Moldova. Deci este o chestie mai nouă, o orientare, ca să zic așa, mai nouă, pe care a insistat înainte de alegerile sau înainte de a începe campania electorală care se va încheia, iată, peste două zile. Deci după Partidul Democrat avem Partidul Socialiștilor cu 24 de deputați, este un partid de orientare pro-rusă, este un partid susținut de actualul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și mai avem câteva partide de opoziție, Partidul Liberal, care are 9 deputați, Partidul Comuniștilor, care a rămas cu 8 deputați, și Partidul Liberal Democrat cu 5 deputați.
Și care este majoritatea? Cine formează majoritatea? Cine are majoritatea în Parlamentul?
Da, cum spuneam, majoritatea este formată din Partidul Democrat cu 40 de deputați, Partidul Popular European cu 9 deputați și câțiva deputați, grupul de deputați neafiliați, în 5 deputați.
Deci foarte strânsă, 54, dacă am socotit bine.
Da, 54.
Din 101 membri, deci da. Majoritatea e destul de fragilă. Da. Spune-mi, Corneliu, da. Anul ăsta am înțeles că este o noutate în procesul electoral. Spune-mi despre ce e vorba.
Da, exact. Vara trecută, Parlamentul de la Chișinău a modificat sistemul electoral. Până acum deputații erau aleși în baza listelor de partid. Deci se vota, cetățeanul vota partidul și în funcție de câte voturi lua fiecare partid, fie trecea în Parlament, fie nu, și avea un număr de deputați, un număr anumit de locuri în Parlament. Acum însă sistemul a fost modificat. 50 de deputați vor fi votați doar în baza listelor de partid, iar alți 51 în circumscripții uninominale. E o chestie mai complicată, un sistem electoral.
Da, și mie mi se pare foarte complicat.
Da, un sistem electoral care a fost criticat și de Comisia de la Veneția, dar și de mai mulți reprezentanți ai Uniunii Europene. Până la urmă a fost adoptat, dar e greu de spus cum va funcționa, pentru că foarte mulți dintre cetățeni nu știu încă că trebuie să voteze în baza acestor circumscripții uninominale. Un sondaj realizat înainte de a începe campania electorală arată că această cifră celor care nu știu că a fost modificat sistemul electoral depășea 50%.
E foarte mult. Rămâne să vedem câți vor veni la vot și ce vor vota până la urmă, pentru că o să fie destul de complicat pentru ei, mă gândesc, să-și exprime opțiunile. Mulțumesc foarte mult, Cornel Ruznac, te rog să rămâi alături de noi până la sfârșitul emisiunii, pentru că vom mai intra în legătură directă, mai avem foarte multe de discutat despre aceste alegeri. Sunt în studio, alături de mine este domnul deputat PNL Matei Dobrovie. Domnul deputat, cum vede Bucureștiul aceste alegeri? Și la ce să ne așteptăm?
Ați pus o întrebare importantă. Bucureștiul, dacă vorbim despre Bucureștiul oficial și anume despre guvernul actual, vede Republica Moldova într-o cheie greșită, aș spune eu. Politicile din ultimii ani s-au bazat pe ideea eronată în opinia mea și anume că actuala guvernare de la Chișinău asigură o așa zisă stabilitate pro-europeană. În fapt, această stabilitate pro-europeană a ascuns foarte multă vreme un sistem oligarhic, corupt. Vedem că foarte, foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, din păcate, pleacă, părăsesc țara. Și acest lucru se întâmplă, în primul rând, pentru că e sărăcie, e corupție, avem instituții care nu funcționează, avem o justiție care nu e independentă. Practic, ați văzut și în sondaje că cetățenii au o încredere foarte redusă în instituțiile statului. Nu vorbesc numai de partide aici, ci și de instituții precum cele din justiție și așa mai departe, ceea ce este o mare problemă. Și ca urmare, cred că abordarea României față de Republica Moldova a fost foarte greșită. A fost o abordare de tipul finanțăm fără condiții, dăm un cec în alb unei guvernări doar pentru ca să evităm venirea la puterea așa ziselor forțe proruse sau apropiate de Rusia. Problema este că aceste forțe apropiate de Rusia sau proruse vor veni la putere în mod democratic, tocmai datorită sau din cauza faptului că România, printre alții, a girat acest sistem oligarhic corupt, așa zis pro-european, dar în realitate fals pro-european. De ce spun asta? Pentru că vedem că în toți acești ani viața cetățenilor nu s-a îmbunătățit.
Deci există un acord de asociere cu Uniunea Europeană în vigoare de
Există un acord
ani.
De asociere prin care Republica Moldova s-a angajat să facă niște reforme. Problema e că vedem că aceste reforme se fac mai mult pe hârtie, mai mult scriptic și nu calitativ, mai mult cantitativ. Se adoptă o grămadă de legi, dar cu implementarea autoritățile stau mult mai prost. Orice a făcut Bucureștiul, deci într-un moment în care Uniunea Europeană a constatat niște derapaje grave ale Republicii Moldova, a tras un semnal de alarmă clar prin faptul că a oprit finanțarea, asistența bugetară și macroeconomică pentru Republica Moldova, Bucureștiul a continuat să finanțeze liniștit acest sistem.
Bun. Nu știu dacă ar fi avut de ales Bucureștiul să nu mai fie, să nu mai ajute Republica Moldova. Cum vedeți noastră că ar fi mai eficienți, mă gândesc?
În niciun caz cum s-a procedat în momentul de față. Deci toți acești bani s-au dus către guvern. De multe ori investițiile României, care au fost foarte bune în Republica Moldova, în reabilitare de școli, de grădinițe, autobuze școlare, sala cu orgă și atâtea și atâtea investiții, nu au fost corect reflectate în Republica Moldova de către guvern. Chiar am înțeles de curând că guvernul pretindea că a făcut el aceste investiții în anumite cazuri. Deci România a declarat Republica Moldova o prioritate de politică externă. Mai mult decât atât, este principalul donator, să spun așa, avem Republica Moldova ca prioritate și pe linia de asistență de dezvoltare. Bun, aceste investiții s-au făcut, dar pe de altă parte, în materie de stat de drept, luptă împotriva corupției, justiție independentă, toate aceste lucruri, România nu a urmărit, domne, unde se duc banii, sunt respectate, nu sunt respectate criteriile acestea de bază pe care trebuie să le îndeplinească orice țară care vrea să adere la Uniunea Europeană, nu? Că acesta, spun ei, că este scopul.
Deci spuneți că ar fi fost utilă o monitorizare a reformelor și de către noi, care, să nu uităm, România deține chiar acum președinția.
Și a reformelor și a finanțărilor, pentru că nu poți să finanțezi la întâmplare sperând să obții un rezultat. Rezultatul pe care îl obții când risipești bani, fără să te uiți la cum sunt ei cheltuiți, la cum, ce se întâmplă în mod real, uitați-vă, de exemplu, pe chestiunea aceasta cu suspendarea asistenței de către Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a spus clar, nu ați făcut progrese pe justiție, pe lupta anticorupție, nu vedem niciun progres, ca urmare tăiem finanțările legate de justiție.
Da. Cetățenilor moldoveni probabil că li s-a spus nu ne mai dă Uniunea Europeană bani.
Exact. Și aici intervine o altă problemă. Că tot spuneați de această orientare pro-Moldova sau a patra cale. Nici cu Uniunea Europeană, nici cu Rusia sau și cu Rusia și cu Uniunea Europeană, dar în primul rând Moldova în primul rând. Moldova first, cum ar fi dacă ar fi să facem o analogie cu Donald Trump și cu America first. Ideea este următoarea. Un stat ca Republica Moldova nu poate să supraviețuiască fără asistența financiară de la România, Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci nu este un stat sustenabil, este în momentul de față un stat în care a avut loc un jaf enorm din băncile moldovenești. Vă amintiți de acel miliard furat care nici până acum nu avem vinovații, nu știm, nu au fost trași la răspundere vinovații. Mai grav decât atât, a fost pus acest jaf pe umerii cetățenilor obișnuiți. Adică cetățenii obișnuiți să plătească pentru furtul politicienilor.
Practic ei au rămas fără bani de investiții și ei au de suferit cetățenii și tot ei trebuie să recupereze acest sumă absolut enormă pentru Republica Moldova.
Vă dați seama că este normal ca cei cetățeni să fugă din propria lor țară în momentul în care sunt tratați în acest mod.
Da, sunt foarte mulți, am văzut o statistică recentă, peste 800.000 de cetățeni moldoveni cu drept de vot se află în străinătate, ceea ce înseamnă cam un sfert din totalul cetățenilor cu drept de vot din Republica. Deci un sfert din țară practic votează, dacă votează, în afara țării.
De-aia vă întreb, în ce țară normală se întâmplă asta? Deci și România are o problemă cu exodul acesta îngrozitor și ați văzut că parcă ar fi zona de conflict aici. Noi nici măcar nu avem situația complicată din Republica Moldova cu Transnistria, cu trupele rusești, cu atâtea și atâtea alte probleme. Am văzut devalizările și spălarea de bani rusești prin băncile moldovenești, sume enorme. Deci asemenea caracteristici sunt ale unui stat mafiot, ale unui stat capturat, oligarhizat, nu ale unui stat care are pretenții europene. Ca urmare, revenind la parcursul pro-european, degeaba repetă România această mantră, susținem parcursul european al Republicii Moldova. Pentru că ca să susții acest parcurs, trebuie să pui presiune pentru ca reformele să fie implementate. Dacă nu faci lucrul ăsta, ești complice la distrugerea Republicii Moldova, la plecarea cetățenilor și nu faci decât să pactizezi cu un regim care, iată, este foarte nepopular la Chișinău. Și aici ajungem pe la schimbarea sistemului electoral.
Într-o țară așa de săracă, sigur, orice regim bănuiesc care n-ar fi foarte, foarte popular, dacă n-ar face ceva tangibil pentru cetățean.
Bun, dar cei care conduc în momentul de față, prin niște metode în care nu vreau să intru acum, dar au reușit să-și facă o majoritate de strânsură, să spun așa, pentru că nu aveau această majoritate cu care acum guvernează, deci nu au legitimitate, mai grav decât atât, nu mai au susținere și credibilitate nici în plan extern. Și acum, singurul partener care, fără nicio problemă, continuă să gereze acest sistem oligarhic și corupt, este România. Ori aici se pune o întrebare, de ce? De ce trebuie să sacrifici cetățenii pentru un parteneriat între Partidul Democrat din Republica Moldova și PSD-ul din România?
Haideți să vedem și cum se văd lucrurile la Chișinău. L-avem în legătură directă telefonică acum cu noi pe analistul Vlad Țurcanu de la Chișinău. Bună ziua, domnule Țurcanu!
Bună ziua, salut și pe domnul deputat Dobrovie, care a avut acum două săptămâni o inițiativă foarte bună, aceea de a relua un proiect de conectare mediatică a Republicii Moldova și României.
Da, o să discutăm despre el imediat, chiar vorbeam mai puțin mai devreme cu domnul deputat despre acest proiect de integrare informatică, să spunem. Vlad Țurcanu, care este atmosfera la Chișinău acum cu două zile înainte de alegeri? Ce așteaptă cetățeanul moldovean de la aceste alegeri? Ce spun analiștii?
Bine, premisele se cunosc. În primul rând că Republica Moldova, care a încheiat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, în prezent are raporturi formale cu blocul comunitar, fiindu-i, după cum s-a mai vorbit aici, suspendată finanțarea, din cauza Partidului Democrat care guvernează în prezent. Și amintesc pe scurt ce a făcut și mai ales ce n-a făcut acesta. N-a investigat frauda bancară din 2014 și a supus instituțiile, a introdus un sistem de vot contestat de Comisia de la Veneția și Uniunea Europeană, i-a refuzat mandatul de primar al Chișinăului, unui lider al opoziției, Andrei Năstase, care câștigase acest mandat în cadrul unor alegeri recunoscute de observatorii internaționali și pe acest fond ne-am pomenit izolați din nou. Și de aceea aceste alegeri importante în care unii își pun multe speranțe, dar s-ar putea să fie vorba doar despre un început. Într-atât de mult au degradat lucrurile în ultimii 3 ani, de când guvernează aproape solitar, am putea spune, cu toată susținerea aceea de strânsură a sateliților pe care îi are Partidul Democrat. Atmosfera este, să spunem, diferită de scrutinele de dinainte și din cauza învălmășirii pe care au creat-o autorii sistemului electoral mixt.
Prin dar spunea care... și colegul meu, Corneliu Ruzlac, nu este foarte clar, se pare, pentru alegători ce trebuie să aleagă, pe cine, care e sistemul, câte voturi trebuie să ai ca să ajungi în Parlament de pe o
așa
listă.
Așa este. Și pe buletine de vot și-au făcut loc mai mulți, o puzderie de candidați. Misiunea multora din ei este să disperseze votul pro-european. În rest, s-au putut vedea destule asemănări cu alegerile de dinainte, marcă înregistrată Republica Moldova, aș putea spune, cum ar fi, de exemplu, vorba despre implicarea Bisericii Ruse în campanie, chiar dacă mai pe furiș decât în 2014, când Biserica Rusă l-a susținut pe Igor Dodon. De această dată, Biserica Rusă pledează mai mult pentru executorul fraudei bancare Ilan Șor decât pentru Igor Dodon. În sfârșit, banii negri au circulat în voia lor în această campanie.
Am văzut și multe acuzații reciproce și socialiștii spun că s-au luat măsuri împotriva lor și opoziția spune că suspectează faptul că au fost otrăviți cu metale grele. Au fost o sumedire de incidente de acest fel, dar de ambele părți am văzut.
Da, doar că socialiștii încearcă să se distanțeze de partenerul lor de încredere, Partidul Democrat, încercând să acrediteze ideea că ei rămân conectați pe doctrina de apropiere de Federația Rusă, în timp ce Partidul Democrat în continuare încearcă să se poziționeze ca o forță pro-europeană, ceea ce nu este. Deci despre asta vorbim în aceste alegeri, despre reluarea unor teme care au fost trimise în derizoriu de către actuala guvernare și stabilirea unor competitori cât de cât clari, pentru că acum este atât de multă ceață în ceea ce privește scena politică din Republica Moldova, încât e nevoie de o clarificare. Cel puțin dacă s-ar întâmpla ca blocul acum să trimită în Parlament 25-30 de deputați, am avea o opoziție în Parlament, pentru că în ultimii 3 ani am avut 6-7 deputați din 101 în opoziție. În rest, cu toții s-au predat cu arme și bagaje Partidul Democrat, cu care mai pe față, mai pe furiș au încercat să guverneze.
Mulțumesc că a fost în direct prin telefon analistul politic Vlad Țurcanu de la Chișinău. Suntem acum în legătură directă și cu directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor, domnul Iulian Chifu. Bună ziua, domnule Chifu!
Bună ziua!
Domnule Chifu, într-un context mult mai larg, care este miza acestor alegeri parlamentare din Republica Moldova de duminică?
Dacă e vorba despre mizele stabilite de către narațiunile alternative ale diferitelor partide, avem un tip de realitate și există două linii de falie. Una este viitoarea orientare strategică a Republicii Moldova, pro-est sau pro-vest. Cea de-a doua linie strategică este cea pe care o propune opoziția pro-europeană, respectiv pro-anti-oligarh.
Ce s-ar întâmpla în fiecare dintre fiecare din aceste cazuri, domnule Chifu? Să încercăm o previziune a întâmplării.
Nu cred că este de bon ton acum să o facem înainte de alegeri, n-ar face bine nimănui. În principiu știm care sunt scenariile, dar a veni acum și a pune pe masă care sunt variantele va fi destul de complicat. În principiu avem un partid al socialiștilor care este cel mai bine reprezentant, avem guvernarea Partidul Democrat, care are o altă tranșă, însă din punct de vedere al reprezentării pe vot direct pe liste va fi cel mai probabil sub blocul acum, și avem cea de-a treia componentă pro-europeană, cea care era extraparlamentară și care vine cu o reprezentare mai bună la votul direct și cu probabil mai puține șanse pe votul uninominal. Cam așa ar arăta toată. Și de asemenea este foarte puțin probabil ca cele trei forțe să fie miscibile, deci problema majoră sunt alegerile, desfășurarea lor corectă, până la urmă cea mai bună reacție față de orientarea pro-rusă sunt reformele și statul de drept. Pe de altă parte, marea problemă va fi a constituirii unei majorități după aceste alegeri și aici, într-adevăr, șansele și, mă rog, toate scenariile ne arată că o asemenea majoritate este greu de format, deci cel mai probabil va mai exista încă o rundă de alegeri.
Din totdeauna a fost așa, dacă mi-aduc aminte bine, în Republica Moldova, președintele a fost ales și după 2, 3, 4, 5 tururi de scrutin în Parlamentul Moldova.
Asta este președintele în varianta în care era ales de către Parlament. Actualul președinte se alege direct, iar majoritățile au putut fi gestionate. Am avut majorități pro-europene după 2009 până acum. Anterior am avut un partid al comuniștilor care a fost dominant, a domnului Voronin, care a fost dominant mai bine de 9 ani, până după evenimentele din 4 aprilie.
Dar poate vă amintiți mai bine decât mine, în perioada încheierii acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, ce fel de majoritate era la Chișinău?
O majoritate pro-europeană care era alcătuită din vreo 3 partide, Partidul Democrat era al doilea, PLDM al domnului Filat era cel mai mare partid, între timp a fost făcut bucăți, și evident Partidul Liberal al domnului Ghimpu, care din nou are o postură în care speranța de a intra în Parlament sau de a obține vreun loc în Parlament uninominal este destul de redus.
Acel acord, vorbeam și puțin mai devreme cu domnul deputat PNL Matei Dobrovie aici în studio alături de mine, acel acord nu prea mai este de actualitate. Am înțeles că s-au suspendat fonduri europene din cauza nerespectării statului de drept în Republica Moldova.
Există numeroase măsuri luate, numeroase reacții care au adus în final la această realitate. Am început cu adoptarea în mod unilateral, în ciuda prevederilor Comisiei de la Veneția, a acelui vot mix despre care vorbim astăzi. A urmat un set de legi care au fost discutabile și pe dimensiune juridică și pe dimensiune economică, pentru ca să ajungem în final la momentul culminant al anulării rezultatului alegerilor locale, care a fost definitoriu și care a determinat de fapt în mod ultimativ această rupere definitivă de cursul.
Da, să reamintim ascultătorilor că e vorba de alegerile pentru primăria Chișinăului, câștigate de un reprezentant al opoziției și anulate ulterior de către autorități. Mulțumesc foarte mult, domnule Iulian Ghifu. Domnule deputat, e un proiect, nici nu mai știu acum în ce fază exactă este proiectul acesta, de construire un gazoduct între România și Republica Moldova. În ce măsură acesta va îmbunătăți viața cetățenilor moldoveni, va contribui la ridicarea oarecum, la păstrarea independenței energetice, să spunem, față de alte surse. E un proiect care are șanse?
E un proiect care bate pasul pe loc, aș spune. De ce spun asta? În primul rând, Republica Moldova este într-o măsură covârșitoare dependentă de gazul rusesc. Acest gazoduct, având capacitatea pe care o va avea, nu are cum să constituie acea sursă de gaz care să creeze independența sau securitatea energetică a Republicii Moldova în momentul de față. Au fost tot felul de probleme tehnice legate și de presiune și de conducte și de incapacitatea de a continua conducta Iași-Ungheni cu segmentul Ungheni-Chișinău. Pe de altă parte, există și probleme legate de, cum să spun, colaborarea autorităților moldovenești cu Rusia, pentru că compania care deține conductele din Republica Moldova este controlată în proporție de 51% de Gazprom, marele gigant rusesc.
Care n-are niciun interes să-i vină vreun concurent.
Da, adică este un paradox din start. În ce măsură vei reuși tu să faci acest lucru în momentul în care Gazpromul, iată, are un cuvânt foarte greu de spus și care evident n-are niciun interes pentru ca Republica Moldova să fie aprovizionată cu gaz din altă parte. Mai mult decât atât, prețurile la gaz au fost folosite de Gazprom ca o armă, nu numai în relație cu Republica Moldova, și cu Ucraina,
da,
știți foarte bine.
S-a și redus presiunea, la un moment dat era chiar în pericol să nu mai primească deloc gaz Ucraina.
Da, știți că au fost acele conflicte, inclusiv legate de plăți și așa mai departe, în care efectiv s-a suspendat gazul către Europa, care tranzita Ucraina.
Exact.
Ca urmare, lucrurile sunt mult mai complicate, adică pe de o parte avem Transnistria, care pe lângă faptul că e o gaură neagră și un paradis de offshore-uri și de bani negri, Are și acea centrală de la Cuciurgan, care practic conduce la o altă mare problemă a Republicii Moldova, și anume faptul că cetățenii acestei țări plătesc datoria Transnistriei către Gazprom. O chestie absolut anormală și care pare de o bizarerie extremă, dar se întâmplă, adică este un mod de a ține prizonier această țară și Rusia nu trebuie să facă mari eforturi. Aici vreau să insist. Deci există această armă energetică pe de-o parte, există această armă care ține de propaganda în domeniul mediatic și dincolo de asta Rusia nu investește mulți bani în Republica Moldova, nici n-ar avea de unde să investească. Având în vedere sancțiunile economice impuse de Occident, având în vedere ce se întâmplă în Ucraina și alte eforturi ale Rusiei în Siria și în alte părți. Dar problema este următoarea. Problema este că, și îndrăznesc să o spun aici, România, prin politica pe care o duce, spunând că vrea să preîntâmpine sau să evite venirea la putere a prorușilor în Republica Moldova, susținând regimul Plahotniu, care, atenție, există acest binom Plahotniuc-Dodon, care merg împreună, deci vorbeam mai devreme de schimbarea sistemului electoral. Păi cine a votat pentru această schimbare? Nu ar fi putut să treacă doar cu voturile, cum ați și semnalat, puține ale PD. A trecut cu PD și PSRM votând împreună. Asta înseamnă că binomul Plahotniuc-Dodon funcționează, este o realitate.
Și există o majoritate confortabilă.
Există o majoritate nedeclarată, care s-ar putea să se declare și să devină oficială după aceste alegeri. Dar aici este marele pericol. România, în momentul în care spune susținem regimul Plahotniuc pentru că este pro-european, atenție, susține în același timp pe prorușii lui Dodon care sunt în cârdășie cu acest regim. Și ce se poate întâmpla după alegeri? Apropo de scenarii, ce întrebați, și aici e un lucru foarte grav și foarte important de spus. Ați văzut că domnul Dodon a venit de curând, a prezentat în numele Republicii Moldova, atenție, nu nume personal, la conferința de la München, cel mai important for de securitate din lume, a prezentat acest plan de federalizare a Republicii Moldova. Nu este o idee nouă, este reluată periodic, dar acum aduce niște elemente de noutate. Și anume, în primul rând, avem ecuația post-electorală. Ce poate să însemne? Avem așa, scenariu. Acum, blocul acum de opoziție pro-europeană și cu adevărat antioligarhică câștigă alegerile. Scenariu puțin probabil, deși ni l-am dorit. Scenariu mai probabil este ca această majoritate, nouă majoritate, PSRM-PD, care există în momentul de față, dar nu e oficializată, să
da?
Se oficializeze și apoi să avem așa, un Igor Dodon și un PSRM foarte puternic și un Plahotniuc slăbit, dar care controlează în continuare jocul. Rezultatul acestor lucruri este că, în momentul acela, se va putea pune foarte bine presiune asupra lui Plahotniuc pentru a accepta ceea ce se cheamă federalizarea Republicii Moldova.
Din cine ar fi compusă o Republica Moldova federală?
Păi,
pentru ascultătorii noștri,
gândiți-vă foarte clar care este miza. Deci avem Transnistria, da? Care ar urma să fie reintegrată în câmpul constituțional al Republicii Moldova, cum se spune acolo, și ar urma ca partea, adică Transnistria, să controleze întregul. În ce sens? Transnistria va avea dreptul la participare la toate deciziile importante, de politică externă, de apărare și va avea evident o adunare proprie, deci vor fi două legislative,
locale, regionale, să spunem,
da, două legislative, două armate, două, așa se prevede în documentul domnului Dodon. Ideea este următoarea, când partea controlează întregul, nu mai poți să vorbești despre aderarea vreodată a Republicii Moldova la NATO. Nu e cazul acum, dar vreau să zic în viitor. Ăsta este unul dintre obiective, de a împiedica acest lucru. Doi, împiedici orice fel de apropiere de Uniunea Europeană. Deci în momentul în care vorbești de federalizare și de integrare în Uniunea Euroasiatică, deja ai decis vectorul pro-est, putem să uităm de parcursul european, putem să uităm și de relația cu România, pentru că domnul Dodon, ați văzut, este vehement împotriva României, este vehement împotriva oricăror mișcări, spune că unionismul trebuie interzis pentru că este un pericol la statalitatea Republicii Moldova. Atenție, în momentul în care el însuși pune pe tavă țara Rusiei, prin...
Tot un fel de unionism, dar înspre partea cea bună pe care o consideră bună domnul Dodon.
Adică asta vreau să spun, că vorbește despre ruperea țării în momentul în care el, cum să spun, este de acord și încurajează ca trupele rusești, atenție, desfășurate ilegal pe teritoriul acesta, să rămână acolo, ca trupe de pacificatori sau sub altă formă, și să insistă pe ideea că Republica Moldova trebuie să meargă către Rusia. Bun, în momentul în care ai o majoritate care poate să facă asta, pericolul ăla este real. Și atunci nu mai discutăm nici despre parcurs european. Deja acest termen de parcurs european este un termen golit de conținut. De ce? Pentru că în momentul de față avem finanțări blocate, avem un regim care efectiv a aruncat la coșul de gunoi voturile oamenilor care au votat pentru primăria Chișinău. Deci nicio democrație nu este posibil ca oamenii să voteze
și să anuleze alegerile.
Și tu să anuleze alegerile pentru că candidatul care le-a câștigat a îndemnat înainte de alegeri la, atenție, participare la vot. Deci nu să voteze pentru el, ci să participe în număr cât mai mare la vot. Deci așa ceva nu se întâmplă decât într-un regim autoritar, nu într-o democrație. Lucrurile astea toate combinate dau într-adevăr un, cum să zic, creează o problemă imensă și României. Pentru că Republica Moldova, așa cum arată astăzi, cu devalizări în bănci, cu un offshore imens, practic despălări de bani, de tot felul, criminalitate și alte lucruri, cu armata rusească din Transnistria, cu toate aceste lucruri, reprezintă o vulnerabilitate de securitate pentru România.
Vă propun pentru ultimul minut al emisiunii să mai trecem o dată pe la Chișinău, pe la colegul meu Corneliu Rusnac, redactor șef la Radio Chișinău. Mai ești cu noi, Corneliu?
Da, da.
Corneliu, ce spun sondajele? S-au făcut sondaje ca să vedem, să rezumăm puțin, să vedem la ce ne putem aștepta duminică.
Da, s-au făcut sondaje, sigur, majoritatea acestor sondaje, din punctul meu de vedere, sunt puțin credibile, pentru că transpare un angajament al celor care le-au realizat față de un partid sau de altul. Unul din sondajele credibile sau cel mai credibil dintre aceste sondaje, care are o tradiție iată de foarte mulți ani, spune că numărul celor, o să încep cu numărul celor indecisi pentru că este cel mai mare, numărul celor indecisi depășește 53%. Iar cel puțin asta era starea de lucruri, cred că acum două săptămâni. Partidul Socialiștilor ar obține un scor de 20%. Blocul acum format din Partidul Acțiune și Solidaritate și Platforma DA, condus de Maia Sandu și Andrei Năstase, ar obține 12%. Partidul Democrat 11% și atât. Celelalte partide n-ar depăși pragul electoral de 6%.
Rămâne de văzut ce se va întâmpla duminică. Vă mai spun, doamnelor și domnilor, că în ziua alegerilor prezența la vot și rezultatele preliminare vor putea fi văzute pe pagina Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău și vă vom ține desigur și noi la curent la Radio România Actualități cu ce se întâmplă în acea zi. Vă reamintesc, peste două zile alegeri generale în Republica Moldova a fost și tema ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi, pe care ați putut asculta la Radio România Actualități. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți la Radio România Actualități.